Miksi supersuosittua Lady Gagaa pidetään aitona taiteilijapersoonana, mutta suunnilleen yhtä paljon levyjä myynnyttä kanadalaisbändi Nickelbackia syytetään epäautenttiseksi? Milloin musiikki on aitoa? Siitä puhutaan nyt. Meillä on vieraana nainen, jonka väitöskirja tarkastelee autenttisuuden käsitettä populaarimusiikin kulttuurissa. Tervetuloa, Salli Anttonen.
Kiitos paljon.
Ennen kuin olit tehnyt yhtään tutkimusta aiheesta tätä väitöskirjaa varten, niin miten sinä, Salli Anttonen, määrittelit musiikin aitouden?
No varmaan aika lailla silleen fiilispohjalta, että niin kuin musiikin kuulijana sitä jotenkin vähän alitajuisesti, että ei varmaan kauhean tietoisesti analysoinut, että, mutta se oli enemmän semmoinen niin kuin tunne, mikä tulee, että joihinkin artisteihin usko ja sitten joihinkin taas niin kuin ei. Tai jotenkin joku niin kuin tuntui epäilyttävältä, että musiikin tutkija Simon Frith on sanonut just, että me arvioidaan monesti musiikin aitoutta vähän samalla lailla kuin ihmisen aitoutta tai ihmisen vilpittömyyttä. Että siinäkään ei välttämättä kauhean tietoinen ole se prosessi, missä ajattelee, että valehteleeko toi mulle, mutta se vaan, sen vaan tietää.
Niin jotkut väittää, että nauravat ihmiset ei ole aitoja.
Vaikka
se ei välttämättä liity mitenkään siihen, että onko hän aito vai ei.
Aivan.
Minkälaisia muita määrittelyjä sä olit kuullut tai millaisiin sä olit törmännyt ennen tätä sun tutkimusta? Miten sitä musiikkia määriteltiin aidoksi tai epäaidoksi?
Varmaan henkilöity niin kuin niihin tyyppeihin aika voimakkaasti, että millaisia persoonia ne on ja sitten tavallaan se ajatus. Nyt on vaikea, kun on tehnyt tuon tutkimuksen, niin ne koko ajan filtteröityy tuonne ajatukset. En tiedä, minkä verran tulee tämän tutkimusprosessin myötä tulleista ajatuksista, mutta se, että onko sellainen kokemus, että sitten kun ne laulaa niitä biisejä, niin että mulla on sellainen olo, että tuo on elänyt tuon, että tuo on niin kuin kulkenut tuon polun, mistä se nyt kertoo. Ja sitten, että varmaan ihan semmoiset mielikuvan tasot, että mä voin kuvitella, että se siellä, niin kun hän kertoo sitä tarinaa, että mä voin nähdä hänet siinä tarinassa. Vai tuleeko semmoinen olo, että ei varmana ole tollain tehnyt. Niin. Joku kauhean semmoinen niin omakohtaisuuden vaatimus siinä.
Niin, onhan se ihan selvä juttu, että jos ihminen laulaa vaikka vaikeista asioista, niin kyllähän se on hirveä pettymys, jos siellä taustalla onkin joku muu sanoittaja tai vaikkapa joku kokonainen koneisto, musiikin tekijöitä ja sanottajia, jotka on tätä sitten muokannut. Ja tällä itse artistilla ei ole oikeastaan minkäänlaista kosketusta näihin sanoihin, hän vaan niin kuin tulkitsee.
Niin nimenomaan. Vaikka sitten toisaalta niin kuin se on aika uusi ajatus, että sitten joskus 50-luvulla vielä niin populaarimusiikin esittäjät, niin että siellä oli että joku Elvis, että sitten se oli just niin, että siellä on ne musiikin, niin kuin musiikin tekijät ja se koneisto, ja sitten on tosi hyvä tulkitsija. Että sitten kun se tulkitsija on todella taitava, niin sitten me siitä saadaan se nautinto, mutta sitten 60-luvulla sitten alkoi tämä niin kuin kehitys kohti tätä niin kuin kovempaa niin kuin omakohtaisuuden vaatimusta just folk-liikkeen myötä ja näin.
No miten sä nyt ei tarvitse enää pistää filtreitä pois päältä, vaan saat olla siinä tilassa, missä olet. Miten sä nyt määrittelet aiteuden?
No mä lähestyin sitä semmoisena niin kuin puhetapana tai diskurssina, ja mulla oli aineistona eniten mediamateriaalia, eli artistien niin kuin arvioita ja sitten haastatteluita, niin nykyisin mä näen sen sellaisena konstruktiona, jota me rakennetaan niin kuin erilaisissa niin kuin tilanteissa, kielenkäytössä, vuorovaikutuksessa, mutta sellaisena vähän mysteerinä, että olen hiukan skeptinen, että sitä voidaan saavuttaa. Se on tavallaan semmoinen satu tai semmoinen unelma, mitä toivotaan, että siihen päästäisiin ja hirveästi sitä tavoitellaan, mutta en mä tiedä, onko se lopulta mahdollista.
Mm. Mielikuva teollisuutta parhaimmillaan, kun tuodaan niin kuin artisteja ja sitä, että miten ne kohtaavat ja tavallaan löytävät ne omat faninsa.
Joo.
No, millaisia eroja sä oot nähnyt, että erilaisissa musiikkigenreissä on? Onko rockissa huomattavasti vaikeampaa saada tämmöisen aitouden leima kuin vaikka semmoisessa niin sanotussa purkkapopissa tai semmoisessa musiikissa, jota soitetaan vaikka useimmilla radiokanavilla jatkuvasti?
Siinä on semmoisia genretyyppisiä eroja, että sitten niin kuin populaarimusiikin historiassa se jako on nimenomaan yleensä ollut niin kuin rockiin ja poppiin. Ja sitten se rockin tärkeys pyrittiin niin kuin vakiinnuttamaan nimenomaan sillä, että tämä sen autenttisuuden puhettavan avulla, jolla saatiin sitten kytkettyä rock taiteeseen. Eli se on arvokasta, koska se on taidetta, kun taas sitten pop on kaupallista ja ei niin arvokasta. Että kyllä se rockin historiaan niin kuin nivoutuu paljon tiukemmin se vaatimus siitä aitoudesta.
Niin, musta tuntuu, että monet ihmiset arvottaa senkin sillä tavalla, että rockissa tai missä tahansa musiikissa, jossa soitetaan oikeilla soittimilla.
Joo,
niin
kyllä.
Siinä on heti on tavallaan sitä aitoutta ja semmoista uskottavuutta enemmän, vaikka ne ihan samaa lööperiä laulaisi kuin mikä tahansa tusina poppibändi, mutta jotenkin se, että eräs kaverini käyttää sanontaa, että sillä lavalla taas rääkyi joku räppäri ja sitten siinä oli rumpali, joka niin kuin soitti pädejä sinne päin ja sitten vieressä joku kirjoitti läppärillä omaa graduaan, koska se näytti siltä, kun se sieltä jotain valitsee, jotain sampleja ja tällaisia. Niin siinä jotenkin, ja hän oli hyvin vahvasti tämmöinen, tai on semmoinen vahva tyyppi, niin kuin suhtautuminen nimenomaan rockiin ja siihen lavalla soitettuun, oikealla soittimella tehtyyn musiikkiin. Niin onko, kuinka suuri vaikutus tällä aitoudella on nimenomaan tässä, kuinka paljon se jakaa ihmisten mielipiteitä, että miten se on tuotettu se musiikki, ja voiko sitä soittaa livenä?
Aivan, joo. No, mä en tässä omassa työssäni niin perehtynyt siihen niin kuin käytännön musiikin tekemiseen, mutta toi on, niin kuin tunnistan selkeästi, että siitä tulee ne kaikki ongelmat, että DJ on keikalla, että mitä se nyt siellä niin kuin tekee, että se painaa vain play. Nämä niin kuin syytökset tällaisesta ja sitten just tämä teknologian niin kuin, vaikutus, että voiko verrata, mutta niin kuin Bob Dylan siinä vaiheessa, kun hän vaihtoi sähkökitaraa ja aiheutti ihan hirveän niin kuin negatiivisen vastalause, niin kuin, että yleisö ei todellakaan niin kuin tykännyt siitä, että siinäkin on niin kuin oikea soitin, mutta siinä on niin kuin, että se on sähköinen, niin voiko siinäkin olla, että se sähkön avulla se siirtyy jo vähän kauemmaksi meistä ja sitten kun lisätään vielä sitä sähköä ja poistetaan kaikki akustinen soitin siitä yhtälöstä, niin sitten se menee niin kuin vielä kauemmaksi ja se on vielä epäilyttävämpää, että mitä suurempi tavallaan se teknologinen välittyminen siinä on, niin sitä kauemmaksi se ikään kuin lipuu meistä.
Ja kyllähän silloin, kun rock tuli, niin silloin ne arvostelut ehkä kohdistui nimenomaan siihen, että mitä tuommoista mötäkkää, eihän se edes ole musiikkia ollenkaan. Että
joo, aivan. Sekin on kyllä totta.
No aikaisemmin kuultiin nimenomaan jotain kevyitä laulajia, marssimusiikkia, klassista musiikkia niin. Ja sitten kun rock tuli tällä jytällään, niin silloin varmaan niin kuin räjähti aika monien päät sekä positiivisesti että negatiivisesti. Siinä on suuri niin kuin vallankumous.
Ja joo, kyllä.
Sitten siihen kun vielä tuli vielä erilaiset substanssit, joita alkoi rockarit käyttää ja tuli psykedellinen rock ja moni on sanonut, että ilman huumeita niin me kuunneltaisiin vieläkin marssimusiikkia. En tiedä kuinka totta se on, mutta tämmöisiä niin kuin väitöksiä on myös ollut.
Aivan. Ja sitten just tähän teknologiseen hommaan, niin sitten varmaan kaikki nämä kytkökset niin kuin, tai syytökset noista playback-skandaalit, että sitten ne ei soitakaan oikeasti ja tällä lailla.
No mutta kuka tällä hetkellä sitten määrittelee sen, että mikä musiikki nyt on vaikka taidetta ja sitä kautta aitoa? Kuka siellä on siellä kaiken takana?
No se on varmaan, epäilen, että ei ole mitään yksittäistä isoa tahoa, vaan se on semmoinen niin kuin yleinen kollektiivinen sekamelska, missä sitä määritellään milloin missäkin. Että mulla se nyt keskittyy tähän niin kuin musiikkimediaan, mutta ja just esimerkiksi kritiikin voimaan, mutta sitten aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa on monesti just sanottu, että itse asiassa sillä kulttuurikritiikillä ei ole kauhean suurta valtaa niin kuin esimerkiksi myyntilukuihin, että sillä rocklehdistöllä mä väitin sitten työssäni, että sillä voi olla pelissä niin kuin se oma autenttisuus semmoisena niin kuin uskottavana rajattuna joukkona niin kuin tietäviä ihmisiä. Mutta sitten esim. Myyntilukuihin, niin kuin Nickelbackin kohdalla nähdään, niin ei ole juurikaan vaikutusta, että hirveän menestynyt bändi.
Onko joku musiikkimedia ja kritiikki tai tämä koneisto, niin sen rooli sitten siis muuttunut? Koska joskushan sillä oli suuri merkitys, mitä vaikka suuret musiikkijulkaisut, NME tai niin. Rolling Stone, niin laitto ulos. Ja se saattoi tämmöisen aloittelevan artistin joko niin kuin itse tunnon täysin murskata, jos sillä tulikin vaan yhden tähden arvostelu. Mutta että kuinka paljon ihmiset enää edes seuraa tai luottaa sitä, koska musiikkia tulee nyt joka tuutista. Ei tarvitse hakea sitä ostopäätöstä, että minä ostan nyt tämän levyn, koska sitä kehuttiin tässä julkaisussa. Niin. Vaan se tulee jo sieltä suoratoistona ihan tuolta ja sieltä täältä. Ja joku muut toimii kuraattorina kuin nämä isot mediat.
Ja varmaan, niin kuin, tietyissä porukoissa varmaan on ne edelleen ne uskolliset niin kuin musiikkilehtien lukijat, jotka niin kuin sitten kuuntelee, että mikä se on tavallaan se makujen niin kuin muoti kullakin hetkellä, mutta ehkä siinä on vaikuttanut kanssa se, että internetin myötä niin kuka tahansa voi pitää blogia, niin sitten se kritiikin määrä on tavallaan räjähtänyt käsiin, että on tosi paljon niin kuin ihan semmoista ruohonjuuritason niin kuin kritiikkiä, että se niin kuin leviää, että se ei ole vaan niiden tiettyjen harvojen isojen lehtien käsissä, vaan nykyisin niin kuin vähän kaikki voi olla tavallaan kriitikoita, jolloin se sitten niin kuin pirstaloituu se makujen kenttä.
No, hei, kun sä seurasit useitakin musiikkimedioita ja luit julkaisuja tätä sun väitöstutkimusta varten, niin huomasitko sä jotain eroja suomalaisessa ja ulkomaalaisessa musiikkikritiikissä tai journalismissa?
No mä en lukenut niin kuin kritiikkejä, mä luin Nickelbackin kohdalla, mä luin sekä suomalaisia musiikkilehtiä, että sitten alkuvaiheessa luin just niin kuin amerikkalaista ja, no angloamerikkalaista niin kuin kritiikkiä Nickelbackista, mutta sitten mä tiputin sen pois aika pian, koska sitten mä tajusin, että mulla on niin kuin artikkeliin mahtuu vaan tietyn verran tavaraa ja sitten, että nyt kannattaa keskittyä tähän omaan kulttuuriseen kontekstiin, joka niin kuin aukeaa mulle paremmin, että en ehkä mitään kauhean suuria eroja. Ja sitten mitä luin niin kuin musiikkijournalismista, niin se on varmasti, niin kuin, että epäilisin, että se angloamerikkalainen musiikkijournalismi on se malli, mikä on tullut myös Suomeen. Että sitten se on aika lailla niin kuin kytköksissä siihen, että siellä on ne esikuvat just siellä NMEssä ja Rolling Stonessa, mihin niin kuin sit se oma musiikkijournalismi niin kuin pohjautuu.
Puheenaamu vieraana siis Salli Anttonen, joka on Viittavalle tohtori. Itse asiassa väitöskirja on tehty, mutta tohtorointi on vielä jäänyt väliin. Sä sanoit tuossa, että hattu pitäisi ostaa ja se miekkakin, mutta on hirveän kallista. Kerro nyt vähän, tuli yllätyksen, että ne maksaa useita satoja euroja.
Joo, Karon kanssa tosiaan monet kysyy, että milloin sä saat sen hatun ja sitten en tiedä, onko se ajatus vähän semmoinen, että kun tulee ylioppilaaksi, niin sitten laitetaan se hattu, mutta tässä tohtoroitumisessa niin ei se meekään vissiin ihan niin, joo, se hattu on aika kallis, että ymmärtääkseni niin kuin 800 euroa voi helposti maksaa. Ja
kai se nyt on jotain kultaa ja smaragdeja ja käsityötä.
Käsityötä se ainakin on ja Suomessa valmistuttu ja sitten kun se kangas silleen tosi hienosti rypytetään siitä eestä, mä oon ymmärtänyt, että se on se, niin kuin se vaikea homma. Joo.
Ja sitten sitä voi käyttää esimerkiksi kotona.
Joo, voi kotona aina ja tietenkin näyttävästi myös mahdollisesti vappuna sitten, jos täräyttää se tötsä päässä jonnekin, niin se on ihan näyttävä. Ja miekkahan olisi vielä näyttävämpi, mutta se taisi maksaa sitten jo yli 1000 euroa.
Oho,
että voi olla, että jää niiden hankkiminen ainakin vielä väliin.
Joo, kalliit vappuvermeet sitten on, olla joku on. Irlantilainen haltija, jolla on tohtorihattu ja
kyllä.
Miekka kädessä. No joka tapauksessa tähän aitouteen tuli heti mieleen semmoinen amerikkalaisartisti kuin Lana Del Rey, joka kävi tuossa kesällä Suomessakin esiintymässä Flow-festareilla. Ja hänen tavallaan historiansa ja nimenomaan häneen liitetään paljon tämmöistä epäaitous tai aitoutta. Tai, että se on ristiriitainen siinä mielessä, että siis tarinahan kertoo, että Lana Del Rey on ollut nuori aloitteleva folkmuusikko, tai siis soittanut siis ihan akustisella kitaralla ja laulunut herkkiä lauluja. Joo. Ja halunnut tulla tietenkin maailman tähdeksi siinä hommassaan.
Joo.
Hän on rikkaasta perheestä ja kun homma ei lähtenyt oikein futaan, niin pappa Betalar, isä, laittoi sitten rahaa tällaisiin erilaisiin imagokonsultteihin ja levyyhtiön väkeä ja ties mihin, että hänestä tulisi se tähti, mitä hänen lapsensa on aina halunnut olla. Ja kuinka ollakaan, hänelle luotiin uusi imago ja uusi meininki ja hän sitten tuli Lana Del Rey nimellä julkisuuteen ja alkoi tahkota ihan kunnolla rahaa ja keikkaa ja siitä tuli semmoinen niin kuin todella pidetty hahmo. Mutta ne, jotka muistaa tämän tarinan taustalla, niin niillä on aika vaikea varmaan ajatella, että tämä olisi mitenkään aito artisti.
Aivan. Ja mä en tiedä, että voiko se rinnastaa niin kuin Lady Gagaan kanssa, että silläkin hän oli ennen kuin hänestä tuli Lady Gaga, niin sillä oli levytyssopimus ja se soitti pianoa ja laulo. Ymmärtääkseni ja just niin kuin, että kaikki se skilli oli siellä jo silloin, mutta se ei vaan jotenkin lähtenyt lentoon ja sitten kun hänestä tuli niin kuin tämä hahmo, niin sitten homma lähti niin kuin pelittämään.
Onko tämä kauhean yleistä? Eli siis, että rypistellään, pyristellään jossain tietyssä konseptissa, että mä nyt haluan tehdä tätä ja sitten sit joku tulee ja sanoo, että hei, että teidän bändi on ihan hyvä, mutta vaihtakaa herranjestas toi nimi. Esimerkiksi suomalainen Sonata Arctica, tiedän, ne on sieltä meikäläisen kotihuudelta Kemitornion alueelta, niin ne oli nimellä Tricky Beans. Eli tämmöiset
temppuilevat
pavut. Ja ne soitti muun muassa Queenia ja Bryan Adamsia ja tämmöistä niinku stadion rockia coverina. Ja sitten heillä oli muutama semmoinen niin sanottu power metal kappale, jotain Halloweenia ja tämän tyyppistä. Ja silloin, kun he saivat levytyssopimuksen, niin levyyhtiö sanoi, että nyt vaihdetaan teidän nimi ja pidätte ton tatsin, että soitatte sitä. Tämmöisen tarinan olen siis kuullut.
Joo.
Ja silloin he ovat nyt sitä kautta päässeet ohi Stratovariuksen ja muiden niin, tämmöisten just isojen suomalaisten power metal -yhtiöiden. Eli heitä ohjastettiin, että tehkää tota.
Niin.
Ja he jätkäthän teki niin käskystä ja sitten loppu onkin sillä tavalla historiaa. Ja onko tämä yleistä semmoinen, että niinku pistetään joku taustatekijät laittavat panoksiaan ja tekevät sitten bändejä tai artisteja ja saavat heille jotain uskottavuutta myöskin siinä samalla.
Niin, mä koitin lukea niin kuin tämmöistä musiikkiteollisuuskirjallisuutta siinä loppuvaiheessa ja sieltä aika vähän löysin tuommoista, niin kuin, että oltaisiin suoraan sanottu, että tietoisesti niin kuin rakennetaan sitä autenttisuutta. Mm. Et en tiedä, oliko nyt vika hakijassa eli minussa vai eikö sitä vaan siellä ollut, että siinä kohti mulla tuli vähän sellainen olo, että siinä oli esimerkiksi musiikkiteollisuuden ihmisiä oli haastateltu, niin sitten se oli lähinnä ne lausunnot oli sitä, että he etsii semmoisia tyyppejä, joilla niin kuin on se. Eli niin kuin ikään kuin siinä kirjallisuudessakin vaan niin kuin ylläpidettiin sitä myyttiä siitä, että se niin kuin joko on tai ei ole sussa itsessäsi ja sitten mennään sillä. Mm. Että etitään se tyyppi, jolla
ei tyhjästä niin kuin ei ketään luoda todellakaan. Että siinä pitää olla se kipinä, jota sitten kenties
niin
heitetään bensaa liekkeihin sitten jostain koneiston kautta.
Tällaisen vaikutelman niin kuin siitä sai, mutta sitten mä just mietin, että onko se sitten niin kuin pyhä asia tavallaan se autenttisuus, että sitä ei saa ainakaan sanoa ääneen, jos sellaista tehdään.
Koska sittenhän se menettäisi ehkä sen autenttisuuden.
Niin, nimenomaan, että sitten esimerkiksi mä en tiennyt tätä Sonata Arktikan niin kuin taustatarinaa, mutta jos niin kuin musiikin kuulijana kuulisin tämän, niin heti tulisi semmoinen, että aijaa, että voi ei, että eikö se olekaan jotenkin niin kuin, että me ollaan aina haluttu soittaa tätä power metallia.
Ehkä tai niin on aina halunnutkin, mutta
niin,
että siinä oli, että niin, tavallaan niin, jostakinhan niin on aloitettava.
Niin,
että me saadaan keikkaa, niin me soittaa paljon kovereita. Sehän voinut olla se ajatus siellä taustalla, mutta sitten kun joku ulkopuolinen huomannut, että hei, toi on se juttu, tehkää sitä.
Niin
sitten
jo
alkaa tuplat sitten
niin
lätisemään, kun soitetaan power metallia.
Ja voihan se olla niinkin, että sitten se ulkopuolinen taho on niin kuin nähnyt, että tuossa te olette niin kuin parhaimmillaan, että tuo on se teidän, niin kuin missä te sytytte, niin sitten panostetaan siihen, että joo.
Mutta onko bändit, kävikö sun, kun sä luit artikkeleita ja teit tätä tutkimusta, niin kävikö sulle ilmi, että onko bändit itse kiinnostuneita siitä, että he haluavat tavoittaa sen aitouden tittelin, jos niin voisi sanoa?
Ei, no missä ei tullut sitä, niin kuin, että se olisi sanottu ääneen, että sitten yhdessä semmoinen folk-artisti Lucky Fons kolmas, niin se just sanoo, että siinä hetkessä, kun sä alat tavoitella sitä autenttisuutta, niin se on se hetki, kun sä menetät sen. Että ei missään, ainakaan siis ei tullut mulle vastaan semmoista, että tietoisesti oltaisiin jotenkin, että rupeanpa nyt olemaan aito, koska sitten se on just semmoinen niin kuin käänteinen homma, että se on se sitten se menettää.
Niin se pitää tulla luonnostaan ja se pitää pysyä, se pitää lähteä tavallaan se artisti ja bändin niin kuin omasta lähtökohdista, niin sitten se pysyy.
No ne orgaaninen, niin kuin, että se, joo.
Mä katsoin vähän aikaa sitten tuon Sturm und Drang -yhtyöstä tehty, vaikka Like a Rockstar taitaa olla se dokumentin nimi.
Ja joo, mä en ole katsonut sitä, mutta on tehnyt mieli kyllä.
Joo, se on, ehkäpä vieläkin löytyy Areenasta, en tiedä onko sieltä häipynyt, mutta se tuli uudestaan siellä. Ja silloin ne pojat oli, silloin puhuttiin, että onko se Sturm und Drang soundia. Siinä oli poikien, tai laulajan Andreen isä oli sitten siinä niinku tuottajana ja vähän katsomassa kavereiden perään. Ja hän puhui koko aikaa, että se oli hyvä biisi, mutta se ei ollut oikein Sturm und Drang. Ja alussa ensimmäiset promokuvat, kun nämä, oliko se nyt 12-13-vuotiaana, nämä jätkät oli jossain kotikaupungissa Vaasan pienillä rekkalavoilla soittelemassa ja piti ottaa ensimmäisiä promokuvia, niin he olivat erittäin pettyneitä niihin ensimmäisiin promokuviin, koska he näyttivät aivan fruittareilta. Taisivat jopa käyttää homosanaa.
Joo.
Se ei niin kuin ollenkaan natsannut.
Joo.
Onko se yleistä, että jo noin varhaisessa vaiheessa bändi itse miettii näitä asioita, että ollaanko me, koska siinä oli kuitenkin loppujen lopuksi kyse siitä aitoudesta, että
niin,
et nähdäänkö heidät niin kuin aitona heavy-bändinä vai poikabändinä. Se oli tavallaan se, että he ei halua missään nimessä näyttää poikabändiltä, vaikka oli nuoria. Siinä vaiheessa lyhythiukkaisia jätkiä, niin ne tuntui, että se semmoinen hevi uskottavuus oli se A ja O.
Nimenomaan. Ja sitten tavallaan, niin kuin, että onko se, että tiivistää sitä omaa imagoaan, tavallaan niin kuin, että se imago on niin kuin selkeä ja yksiselitteinen, niin tarkoittaako se nyt sitä, että luopuu jostakin, että onko se niin kuin tuotteistamista vai onko se sitä vaan niin kuin, että sä oot siinä sun esittävän minän ytimessä, että sitten nämä on kauhean hankalia juttuja, kun niin kuin, että luultavasti kaikilla esiintyvillä artisteilla niin on jonkinlainen niin kuin työminä, joka sitten niin kuin laitetaan niin kuin kaikilla ihmisille, jotka menee töihin, niin luultavasti on niin kuin tämmöisiä erilaisia rooleja. Et sen takia vähän just kyseenalaistan tätä, tai että onko se niin kuin aitous ylipäätään niin kuin mahdollista, kun me kaikki ollaan eri tilanteissa vähän erilaisia ja näin. Mutta että onko se vaan sitä työminän niin kuin tiivistämistä, että tämä on se niin kuin minkä kärki edellä haluan niin kuin tulla julkisuuteen.
Ja sehän voi olla petollinen, koska joskus jos ihminen on johonkin siihen aitouteen ja siihen imagoon uponnut, että se on nyt tommonen tyyppi, tosi aito ja tälleen, että sä ehkä tapaat sen.
Niin.
Ja, tai se tekee jotain semmoista, joka murentaa sen koko illuusio, niin sehän on varmaan pahinta tämmöiselle niin kuin musiikin kuluttajalle tai fanille.
Aivan, että sitten se, just tämä, että se illuusio niin kuin murenee, että sitten varmaan just niin kuin nykyisenä kanssa some-aikana, että sitten vaikka Lady Gagalla aika aktiivinen on tämä some-presenssi, niin sitten just, että se some on niin kuin tapa näyttää sitä niin sanottua kulissien takaista elämää, mutta sitten sielläkin varmaan aika voimakkaasti pitää huolta siitä, että sitten se on niin kuin samassa linjassa sen kanssa, mikä se sun niin kuin artisti minä on. Ja sitten mä U2:sta mietin, siis en ole perehtynyt bändiin juuri ollenkaan, mutta siinä vaiheessa, kun tuli se pop-levy, että onko siinä käynyt just semmoinen, että niillä on ollut se tietty kärkielä, mikä ne on mennyt, ja sitten se on alkanut vähän niin kuin, että se ei enää kannakaan, että se alkoi olla niin kuin liian sellaista vakavaa ja jotenkin semmoista jeesustelumaista, niin sitten piti ottaa semmoinen niin kuin kunnon askel vasempaan ja sitten se lähtikin niin kuin uuteen nousuun se heidän imagonsa. Ja sitten toisaalta siinä kohti niin se ikään kuin, että jopa vahvistiko se heidän autenttisuutta, vaikka he tavallaan niin kuin ei pitäneetkään siitä yhdestä imagosta
niin,
kiinni.
Syvällinen YouTube.
Niin.
Sitten piti ottaa takaisin siihen suuntaan, että mistä tästähän meidät nyt tunnetaan.
Niinpä, joo.
Eli siinä takin kääntäminen periaatteessa oli hyvä asia.
Periaatteessa joo, ja sitten noissa aiemmassakin tutkimuskirjallisuudessa, kun siinä Lady Gagan kohdalla mä puhuin vähän siitä, että hän niinku yhdistelee tämmöistä romanttista taiteilijan myyttiä sekä sitten tämmöistä modernistista autenttisuutta, mistä myös David Bowie ja Madonna otetaan usein esimerkiksi. Eli semmoinen itseironinen omalla persoonalla leikittely tai muiden persoonien omaksuminen, niin sitten on esitetty, että se on itse asiassa aika niinku yleinen strategia, että niitä niinku vaihdellaan.
Kauhean vaikealta kuulostaa kyllä. Tulee semmoinen olo, että mä en kyllä halua miksikään kuuluisaksi taiteilijaksi, koska pitää kaikkia tämmöisiä asioita pitää yllä ja miettiä sitten.
Joo, ja sitten se on myös ihan hyvä kysymys, että kuinka moni niistä kuuluisista taiteilijoista oikeasti tietoisesti miettii jotakin, että nytpä otan käyttöön romanttisen taiteilijuuden, vaan niin kuin, että ehkä se on enemmän täällä niin kuin analysoijien puolella, että sitten nähdään tämmöisiä patterneja. Mutta Lady Gagan kohdalla kyllä on niin kuin taipuvainen ajattelemaan, että hän ihan oikeasti aika tietoista on se hänen niin kuin imagotyö.
Ja some nimenomaan, mä muistan tämä Cheekin dokkari, joka tuli tuossa, niin siinähän käytiin tosi vahvasti läpi, että millä tavalla sä otat tämän selfien
Instaan,
että sitä otettiin vaikka kuinka monta kertaa ja siinä käytiin vääntöä, että se yksi kuva, että mitä siinä näkyy ja minkälainen ilme mulla on ja kaikki, että sitä, ei se ollut vaan semmoisia huolettomia räpsäsiä, että hei täällä ollaan festareilla ja hyvä meininki vaan. Sitä mietittiin tosi pitkään.
Se oli tosi yllättävää. Mä katsoin sen siis just edeltävällä viikolla ennen väitöstä, kun koitin valmistautua, että mitähän, ja katonpa, en ollut nähnyt sitä aiemmin. Niin mä olin tosi yllättynyt siitä tosiaan, että mikä vaiva siinä oli siinä yhden kuvan kanssa. Että se oli tosi tärkeä, just, että mitä tämä viestii ja mistä kulmasta mut nyt näytetään, että sillä oli tosi iso painoarvo.
Niin sun väitöskirjassa on 3 tutkimusartikkelia. Lady Gaga oli yksi. Mediakuvaa tutkit 3 roolista on siinä haastattelussa. Ja toinen artikkeli tarkasteli tätä kanadalaista Nickelback-yhtyettä.
Joo.
Joka on tosiaan saanut kielteistä palautetta. Ja tässä sä oot käyttänyt suomalaisia mediaa ja heidän kritiikkeään. Mitä sitten Nickelback teki väärin? Jos me ollaan yritetty nyt miettiä sitä, että millä se tämä aitoutta saa. Niin mitä se Nickelback teki väärin, että se sai niin paljon vihaa osakseen, että jotkut keräs adressiin nimiä, että heidän keikkansa perutaan.
Joo, no niissä mä erittelin niitä kritiikkejä tai niitä puhetapoja, mitä niissä kritiikeissä oli, niin kuin tämmöisten teemojen alle mä voin luntata täältä omasta väitöskirjastani nyt. Eli esimerkiksi, niin kuin, että siellä kritiikeissä arvostettiin epäkaupallisuutta, kapinallisuutta, taiteen ja persoonan vastaavuutta, omaperäisyyttä ja totuutta. Ja sitten Nickelbackin koettiin sitten, että ne epäonnistuu näissä. Että just tämmöinen niin kuin avoin kaupallisuus on ilmeisesti niin kuin edelleen ongelma populaarimusiikissa tai rockissa etenkin. Ja mikä on niin kuin sisäisesti ristiriitaista, koska niin kuin kaikki populaarimusiikki on kaupallinen tuote, mutta että se ei saa niin kuin olla avoimesti kaupallista tai ei saada, että niin kuin kuulijoille ei tulisi sitä kokemusta, että tätä musiikkia tehdään nyt sen takia, että päästäisiin rahaan kiinni.
Niin, eli jos rokkari ottaa kuvia, jos hän syö sitä hernekeittoa purkista, niin se on vaan hyvä ja se luo vaan sitä uskottavuutta.
Miksi hernekeittoa?
Varmaan. No kun halpaa ruokaa, ettei olla lyöty, kato, lihoiksi millään tasolla.
Aivan, että vähän sama kuin nämä kuuluisat taiteilijat, jotka ei koskaan heitä ei arvostettu, että on vähän nälkäpalkalla, niin se on niin kuin hyve myöskin rockissa, että tehdään tätä sitten ihan vaan rakkaudesta lajiin, eikä siihen, että tästä saisi itselleen joku niin kuin kunnon elannon.
Ja sitten jos sitä menestystä tulee, niin sitten se, niin kun, jos se nähdään niin kun ansaittuna se menestys, niin sitten se on ihan ok, mutta se ei saa tavallaan olla niin kun, se päätavoite. Siis puhun nyt siitä, että miltä se meille vaikuttaa, että se ei saa vaikuttaa siltä, että on niin kun pyritty nimenomaan vaan siihen, että oi kumpa saataisiin niin kun tosi paljon rahaa.
Niin, ehkä rockissa on se, että se on perinteisesti semmoinen, kun se on vastakulttuurin aiheuttelu aina ja kun me eletään jo läpeensä kaupallisessa maailmassa, niin sitten se, että näkee sen kaupallisuuden myöskin siinä rockmusiikissa, niin se häiritsee, että tämä pitäisi olla semmoinen jonkunlainen pakoreitti kaikesta tästä niin kuin tyrkyttämisestä, niin sille, että pääsee jonkun ihmisen, joka ymmärtää mua ja laulaa ja vetää sen kitaralla riitasointuisesti ja vetää oikein niin kuin sydäntä raastain nämä aset, niin se on kaikki niin kuin mahtavaa.
Joo, se on juuri näin, että just tämä vastakulttuurinen ajatus, mikä sitten niin kuin liittyy just tähän kapinallisuuden vaatimukseen, että just se, että se vastakulttuurinen positio on niin kuin saavutettu sillä, että sitten ei olla kaupallisia. Ja sitten kanssa toi, minkä sanoit, että sitten se yleisöllä on niin kuin se fiilis siitä, että tämä kuvastaa niin kuin mun yhteisön tuntuu, että se oli siellä niin kuin, se romanttisen autenttisuuden juurelle just niin kuin rock ja folk-liikkeen niin kuin synnyssä, että yleisöllä on semmoinen fiilis, että tuo niin kuin puhuu meidän äänellä ja se kertoo meidän kokemuksen. Että joo, juuri ytimessä ollaan.
Niin, Nickelback ei osannut sitä sillä tavalla tehdä, mutta möivät kuitenkin niitä levyjä. Minkä takia? Mihin ne sitten vetos? Ihmisten lompakko?
Se on kauhean hyvä kysymys. Nämä on vähän mysteerejä, niin kuin just sanotaan, että jos tiedettäisiin se hitin kaava, niin sitten niitä tehtäisiin vaan niin kuin solkena, että se olisi ratkaistu jo. Mutta mä siinä samalla kun tein sitä artikkelia, niin kuuntelin tosi paljon Nickelbackia, niin se siis on ne mun mielestä siis sävellyksellisesti, vaikka siellä nyt on sitä toisteisuutta aika paljon niin kuin näissä vitsi-YouTube-videoissa on käynyt ilmi, mutta siellä on tosi tarttuvia riffejä, tosi tarttuvia melodioita, semmoisia, jotka jää just päähän soimaan ja joita sitten huomasin.
Helppo muistaa
ja vapaa-ajalla huomasin kanssa kaipaavani, että voisinko nyt kuunnella tämän. Ja ilmeisesti tuotannollisesti ne on niin kuin aika korkealla tasolla, että siinä on niin kuin on ymmärtänyt jotenkin, että ääniteknikot niin kuin arvostaa tai jotenkin, että
siinä on laitettu uusinta tekniikkaa ja saatu kuulostamaan kaikki kerrokset, mitä sinne on soitettu, niin hyvässä balanssissa, että sieltä tulee kaikki silleen.
Kaikki tulee.
Niin, mitä pitääkin. Joo. Hyvin soitettu.
Ja ehkä se on semmoista, tiedä onko se viihdyttävää nyt kirosana nykyajassa, mutta se niin kuin, että ei ole mitään liian kamalaa tai liian haastavaa.
Hei, otetaan vielä tähän kolmas artikkeli. Se tutkii ilmaisun rajoittamista kahden suomalaisen metalliyhtyeen Turmion, Kätilöiden ja Staminan kautta. Mitä ihmettä, mitä ilmaisun rajoittaminen konkreettisesti tässä tapauksessa tarkoitti?
Siinä mulla oli lähtökohtana semmoinen keissi, kun Kauhajoella oli koulusurmat ja sitten siinä, olisiko se kuukauden sisällä siitä, niin molemmilla näillä bändeillä oli keikka Pohjanmaalla ja toinen heistä Turmion Kätilöt peru oman keikkansa ja Stamina päätti mennä soittamaan. Ja sitten mä halusin niin kuin tutkia sitä, että miten tämmöistä niin kuin oman ilmaisun rajoittamista, että tässä tapauksessa niin kuin itsesensuurina, niin kuin, miten se nähdään metalligenressä jossa yleensä tämmöinen rajojen rikkominen on niin kuin hyve. Ja mä lähdin liikkeelle näistä Kauhajoen koulusurmista ja sitten siitä argumentaatiosta, että miten molemmat bändit niin kuin perusteli sitä, että joko meni soittamaan tai ei mennyt soittamaan. Ja sitten siitä laajennettiin sitä käsittelyä myös heidän muihin ulkoisen sensuurin kokemuksiin, että siellä oli paljon esimerkiksi YouTube kieltoja videoita poistettu YouTubesta tai ei ole päässyt radiosoittoon ollenkaan, koska sanoma on liian raju tai jotakin tällaista. Joo, että näitä käytiin niin kuin läpi ja sitten myös se mun alkuperäinen hyvin tämmöinen käristetty hypoteesi oli se, että onko metalligenressä, jos jotakin bändiä rajoitetaan tai sensuroidaan. Esimerkiksi Rammsteinilla oli tämä Liebe ist für alle da-levy, jossa oli sitten tämä sinkku Pussy muistaakseni, jonka musiikkivideo sensuroitiin, koska se oli todella pornografinen, niin sitten, että miten, että esimerkiksi tämän levyn kohdalla, kun se laitettiin myyntikieltoon, niin nähtiinkö se semmoisena, että kylläpä nyt on niin kuin metalligenressä tavallaan raju levy, eli autenttinen, vai niin kuin Rammsteinin tapauksessa mun mielestä se kääntyi niin päin, että se nähtiin, että he on tahallaan, niin kuin esimerkiksi se Pussy-video, että se on tahallaan tehty tämmöinen, joka varmana sensuroidaan, niin kuin varmana, niin kuin se varmasti on niin kuin tiedetty, että eihän tämä missään voi näyttää. Niin sitten se nähdäänkin semmoisena kaupallisena taktikointina, jolloin se kääntyykin niin kuin merkiksi epäautenttisuudesta.
Eli luodaan kohu, jolla sitten saadaan lisää tavallaan huomiota bändille ja siihen, että miten rajuja juttuja ne on tehnyt. Mutta nyt tässä vaiheessa, kun aika monet rajut jutut on rockerollissa nähty, niin se onkin jo silleen, että hohojaa monelle. Että.
Kyllä, nimenomaan näin. Sitten se nähdäänkin jälleen kaupallisena taktikointina, joka on taas sitten niin kuin rikos. Mutta sitten kun kysyin, esimerkiksi Turmion kätilöiltä kysyin kanssa, että onko heillä sitten, kun on ollut tiettyjä sensuurijuttuja, esimerkiksi keikka Tampereen areenalla peruttiin myös niin kuin Tampereen areenan omistavan tahon toimesta.
Niin mikä oli peruste?
Muistaakseni, niin kuin, että paheellista musiikkia, että on tämmöistä. Niin
tänään päivänäkin.
Siellä,
niin.
Joo, siellä on Alice Cooperin keikka peruttiin samalla areenalla, myös siellä on uskonnollinen taho.
Okei, taustalla.
Joo. Että siellä on paljon, sen areenan kohdalla on paljon ollut tällaisia keissejä. Niin sitten kysyt, onko heille sitten tullut tämmöinen niin kuin maine, että sitten esimerkiksi niin kuin fanit ajattelisi, että kylläpä on niin kuin vaarallinen bändi. Ja Staminan kanssa puhuttiin tästä myös, niin sitten just tämä sama pointti, että kaikki on niin kuin tehty jo niin kauan sitten, että genren sisällä olevat niin kuin yleisö ja fanit, niin ei hätkähdä sille tai ei ajattele mitään semmoista. Mutta sitten se on nimenomaan nämä ulkopuoliset tahot, jotka ei tunne metallikulttuuria ja jotka ei tiedä sen niin kuin tapoja, jotka sitten niin kuin säikähtää ja on sille, että tämä on hirveän vaarallista.
Okei, eli kannattaa taktikoida sillä tavalla, että menee semmoisiin paikkoihin keikalle, jossa on joku taho, joka sitten tajuaa, että oho, että ne soittaa niin näin rankkaa musiikkia.
Apua.
Niin
sit sä, niin.
Hei, mielenkiintoista oli myös se, että Etelä-Saimaan lehti oli poiminut yhteen uutiseensa teennäisiksi ja epäaidoiksi mainittuja artisteja.
Joo.
Netin keskustelupalstoista. Joo. Ja kun mä katsoin listaa, niin eihän siellä ollutko naisia. Siellä oli Saara Aaltoa, joo, Sannia, Anna Abreuta ja muitakin naisia. Kertooko tämä jotain siitä, että naiset saa helpommin epäaidon leiman? Ainakin Suomessa.
Toi oli se haastatteli mua kanssa se toimittaja. Se oli tosi huvittavaa, kun se mullekin luetteli sen listan. Ja sitten mä olin silleen, että oliko siellä ketään miestä? Se oli aivan hirveän. Mutta siinä niin kuin populaarimusiikin historiallisestikin on niin kuin ollut tämä selkeä jako. Että samalla lailla kun jaettiin niin kuin rockiin ja poppiin aitoon ja epäaitoon, niin sitten yleensä myös mies ja nainen. Että se nainen helposti niin kuin on kategorisoitu sinne popin puolelle, kaupallisen puolelle, epäaidon puolelle.
Paitsi Lady Gaga.
Joo, että sitten nykyisin just sen Lady Gagan kohdalla mä niin kuin halusin just katsoa, että miten niin kuin nainen, joka tavallaan on aloittanut nimenomaan siellä popin puolella, niin kuin jopa dance-musiikin niin kuin tämmöisen kehollisena pidetyn, joka on niin kuin kauempana taiteesta, tämmöinen älyllinen taide, niin että miten siinä. Miten se on niin kuin onnistunut siinä, mutta sitten mä just väitin, että se on nimenomaan tämä autenttisuusdiskurssi ja niin kuin taitava yhdistely, jolla hän niin kuin eri tavoin nivoutuu sinne rockin diskursseihin, jolla hän sitten niin kuin väistää ne autenttisuussyytökset. Ja sitten nyt kun katsoo myöhempiä levyjä, niin mun Rolling Stoneen haastattelut oli vuodelta 2011, mitä mä tarkastelin, mutta esimerkiksi se Joanne-levy, niin mun mielestä siinä on selvästi tämmöistä, että niin kuin paljon semmoista niin kuin akustista soundia, sitten hän on käyttänyt niin kuin Bruce Springsteenin bändin jäseniä, eli tämmöisiä niin kuin,
E-Street Band,
joo, niin kuin, että rockin puolella vahvasti niin kuin vakiintuneita artisteja, joilla sitten mun mielestä nämä niin kuin artikuloi sitä syvemmin sinne, että minä olen täällä rockin ja taiteen puolella.
Siinä on oma aikansa kuitenkin Lady Gagalla mennyt kuitenkin tässä.
On.
Hakea se valtava suosio ja sitten lähteä, että hänellä on varaa myöskin kikkailla.
Niin, nimenomaan navigoida sillä lailla sitä.
Puheaamun vieraana siis väitöskirjan tästä aitoudesta ja popin maailmassa tapahtuvasta aitoudesta ja siitä käsitteestä, että miten se syntyy, kirjoittanut Salli Anttonen. Vielä loppuun, niin kerro meille, että voiko joku artisti tämän sinun väitöskirjasi lukemalla luoda musiikistaan sitten autenttista?
Ei.
Ei, tällä ei siis saatu nyt opaskirjaa.
Ei saa kikkailla. Niin. Just että tämä autenttisuuden tietoinen tavoittelu, niin se vie vikaan.
Mahtavaa. Eli olkaa omia itseänne.
Niin, kyllä.
Hyvää nyrkkisääntöä. Kiitoksia vierailusta, Salli, ja hyvää loppuvuotta ja myöskin tulevaa joulua.
Kiitos samoin.